çeşidi 20. Kisi boyda keyin boyce ceruriyor. Şokça beyli gar ve pamın vafiye gartın ceruri. Şokça beyli dezliga ve pamın vafiye dezliga tın ceruri. Atunci a poruncit ucenicilor săi să nu spună nimănui că El este Hristosul. Adunarea pe care o zidește Domnul Iisus și despre care vorbește în acest text este în esență noua creație rânduită pentru eternitate, pentru că cuprinde pe copiii lui Dumnezeu, născuți din Dumnezeu, și este trupul lui care îl împlinește. Este în expresia voi zidi, recunoaștem creația, are sensul de voi crea, dar poate un sens aplicativ mai apropiat de subiectul la care se referă Domnul Iisus. Dintre toate realizările lui Dumnezeu, fie din prima creație, fie acum, adunarea este singura rânduită pentru eternitate. Cerurile și pământul, cum știm, chiar dacă ne este greu să acceptăm sau să înțelegem, vor trece. Adunarea este rânduită pentru că e să rămână pentru eternitate, pentru că este zidită de El, de El în comuniune cu Tatăl Său, așa cum subînțelegem în expresia și eu de asemenea îți spun. Referitor la această responsabilitate sau competență de a lega și de a deslega, am spus unele lucruri. Are, într-un fel, înțelesul acceptării în această zidire a celor pe care El îi zidește, respectându-i autoritatea pe care o are. Am dat câteva exemple. S-au făcut și se fac și abuzuri în această privință, legând, de pildă, ceea ce nu aparține adunării lui Dumnezeu, legând ceea ce nu zidește El. Știm din Epistola către Corinteni de cei care zidesc aur, argint, pietre scumpe sau iarbă, fân, lemn, lucruri consumabile prin foc. Omul este dornic să participe, dar nu este dornic să o facă într-o totală sau deplină dependență de cel care este capul și care s-a angajat el să zidească. Și el are nevoie de colaboratori, dar de colaboratori în supunere, în ascultare, în dependență de el. Aș ilustra lucrul acesta pentru că s-au făcut și se fac greșeli, cuprinzând în ceea ce ar trebui să fie adunarea și persoane care n-au nimic comun cu adunarea lui Dumnezeu. Fiind înșelați de fel de fel de aparențe, întâi aș spune despre o situație în care la Domnul Iisus au venit mama lui și frații lui. El era ocupat și i-au atras atenția: mama ta și frații tăi te caută. Iar el a dat un răspuns care, sigur, este dumnezeiesc, chiar dacă ne surprinde, și anume: cine sunt mama mea și frații mei? Cine sunt? Erau cei despre care fusese anunțat? Nu. El spune, mama mea și frații mei sunt cei care fac voia Tatălui meu care este în ceruri. Și s-a detașat într-un mod categoric, explicit, de ceea ce pot fi relațiile de rudenie care au înșelat și înșală de adesea. O spun pentru că și noi, față de ai noștri, putem fi într-o situație de confuzie, nu să-i considerăm așa cum sunt sau nu sunt, ci confuzie în care să nu fie clară atitudinea lor. Aici este o claritate de alb-negru, nu e, de viață și moarte. Ori sunt, ori nu sunt. Sigur, pot să aibă toate semnele că sunt. Sunt între noi, sunt la adunare, citesc cuvântul lui Dumnezeu, se roagă. Sunt sau nu sunt? Nu astea care le fac. Fac voia Tatălui meu care este în ceruri? Sunt. Nu. Fac, nu sunt. Sunt prezențe străine pe terenul adunării, prezențe ca persoane, inclusiv adunarea în care noi suntem, în lumea religioasă, sistemele de religie, este o recunoaștere aproape unanimă că sunt mari teologi, profesori de teologie, care vorbesc foarte bine, foarte corect, frumos despre adevăr, despre nașterea din nou. Dar ei nu au experiența nașterii din nou. De la amvon vorbesc despre ea și, sigur, cei care îi ascultă și admiră, dar ei sunt străini de nașterea din nou, sunt preoți chiar în pozițiile de top ale ierarhiei bisericești, care nu știu ce înseamnă un Dumnezeu personal. Nu, n-au Dumnezeu, au fel de fel de practici, de obiceiuri, de așa, dar n-au Dumnezeu, n-au viață, n-au, sunt realități care trebuie să ne facă atent să nu legăm ce nu-i legat în cer, ce nu este confirmat din cer, n-are nicio valoare. David a făcut un legământ cu Ionatan. Chiar așa și s-au legat. Era prietenul lui, s-au legat cu fel de fel de... I-a plăcut și lui Ionatan și lui David. Erau străini unul de altul. Unul și-a urmat drumul lui în dependență de Dumnezeu, celălalt și-a urmat drumul lui în dependență de tatăl său, a sfârșit cum a sfârșit și tatăl său. Sigur, părea că este Ionatan plin de bunăvoință și i-a dat tot lui David. Cuvântul chiar și descrie detaliile, i-a dat hainele lui, i-a dat armura lui, i-a dat sabia lui. Sigur, inima i-a rămas a tatălui său, dar a dat ce era superficial, a dat totul și părea că este. Nu era. Vorbea frumos, dar nu era. Profetul Samuel, când s-a dus în casa lui Isai să ungă pe unul dintre fiii săi ca împărat, pentru că așa rânduise Dumnezeu, l-a văzut pe Eliab. Imediat a spus, negreșit, unsul Domnului este aici. L-a văzut frumos, înalt, vorbea probabil bine, fel de fel de trăsături care atrag. Și Dumnezeu i-a spus, nu, l-am lepădat. Samuel l-ar fi prins în legământ, l-ar fi legat de această poziție de favoare și de răspundere care era în Dumnezeu i-a spus, nu, l-a dus pe al doilea și Dumnezeu i-a spus, nu, l-am lepădat. L-a dus și pe a toți, i-a adus pe toți și Dumnezeu i-a lepădat pe toți până când au ajuns în încurcătură. Aceștia sunt toți copiii tăi, sigur mai era cel mai mic, cel mai mic, paște oile, acela era. Să nu ne grăbim, să nu spui mâna în grabă peste cineva, vorbește despre Domnul Iisus, auzim, vorbește despre mântuire, vorbește și știe despre sângele Domnului Hristos, vorbește despre ispășire, vorbește despre... N-au nicio valoare, nicio valoare nu au aceste lucruri. Ce nu-i legat în cer, noi putem să legăm, dar rămâne deslegat de cer și degeaba legăm noi între noi și sfârșitul este apoi în foc, după o amăgire care poate să fie de două ori tristă. Le creăm un deserviciu celor pentru care nu avem atitudinea potrivită. Eu voi zidi. Ce zidim noi? Nu are nicio valoare. Deslegarea. Și apostolii au fost puși în situația să deslege. Mă gândesc cum i-au deslegat pe Anania și Safira. Au venit, au vândut, au venit ca și toți ceilalți, părea că se potrivesc cu toți creștinii. Nu se potriveau. Au murit pe loc, Petru fiind, sigur, fiind învrednicit, împuternicit cu această autoritate. S-au dus în Samaria, pe samariteni au primit, dar era în Samaria, cum știm, era un om, un vrăjitor și el a zis, și eu sunt, nu numai că a zis, a și fost botezat pe vremea aia, să fii botezat era mare lucru, a și fost botezat, numai că era Simon vrăjitorul și a rămas sub blestem. În prima călătorie misionară a apostolului Pavel cu Barnaba, ne aducem aminte de Elima, un magician, și el se apropia de credin, dezlegat, ruptură în aceste relații care nu se potrivesc. Este, sigur, s-au făcut și se fac abuzuri în această privință. În capitolul 18 din aceeași Evanghelie, Domnul Iisus spune de un frate care păcătuiește împotriva fratelui. Și fratele încearcă, nu reușește, mai ia cu el doi, îl spune adunării să fie pentru tine un păgân. L-am dezlegat, n-aparține adunării. Și în această privință s-au făcut și se fac greșeli în Corint. Era un om zis credincios și probabil că era credincios, dar trăia în păcat cu varul din Corint. Iar adunarea la greiase, era lor. Și Pavel spune, dați afară din mijlocul vostru pe răul acela. Pe Imeneu și Filet i-am dat pe mâna lui Satan ca să învețe să nu... I-a deslegat de o poziție unde nu se potrivea, sigur, nu era... O atitudine personală, era legat în cer și Pavel spune, prin Duhul Sfânt strânși la oaltă, am hotărât prin Duhul Sfânt să fie dat pe mâna lui Satan. Sunt hotărâri care nu sunt validate în cer pentru că nu sunt inspirate din cer. Cel din tâi Consiliu bisericesc, să zicem așa, care a avut loc la Ierusalim, Faptele capitolul 15, au vrut să lămurească dacă credincioșii dintre națiuni trebuie să fie circumciși sau nu. S-au hotărât să Nu e obligatoriu să fie circumciși, pentru că iudeii se recunoșteau după circumcizie. Asta era. Ești circumcis, ești evreu. Deși nu aveau circumcizia inimii, nu aveau nimic da? Aveau circumcizia. Și erau unii care spuneau, trebuie să fie circumciși. Sigur, până aici părea că e bine că au exclus circumcizia ca o condiție de a lega. De a lega, adică de a accepta pe terenul adunării. A fost greu, dar au acceptat mai că au înlocuit circumcizia cu alte condiționări. În finalul scrisorii pun patru condiționări, trei sunt culinare, de bucătărie, de mâncare, dar le-au impus ca și condiții. Pavel va veni și va spune să mâncați tot ce se vinde, răsturnând această condiționare care nu avea nimic comun cu cerul. Dar ce e remarcabil este în felul cum s-au desfășurat lucrurile, de trei ori se spune, s-a părut potrivit Duhului Sfânt și nouă. Ei se considerau în acord cu Duhul Sfânt, n-aveau certitudinea. Ni s-a părut că este bine și pe baza părerilor lor pe care le-au pus în seama Duhului Sfânt, dar n-avea nimic comun, nu putea Duhul Sfânt să pună asemenea condiționări când Duhul Sfânt pune ca singură condiționare o singură persoană. Domnul Iisus nu are condiționări. El este cel care face, care conduce, care coordonează, care inspiră, care Domnul Iisus. Dar nu o scrisoare pornită din Ierusalim care începe, s-a părut nimerit sau potrivit Duhului Sfânt și fals. A sunat fals și sigur a avut consecințe cu totul nepotrivite. A greșit împotriva mea, auzim, sigur. Putem, cum spune Pavel în Coloseni, dacă avem o plângere să iertăm. Putem face altfel. Avem o plângere, declanșăm mecanismul de rezolvare și îl dăm afară din adunare. Și așa se poate. Trebuie să fim prudenți pentru că se fac greșeli. Ioan vorbește despre Diotref, de afară din adunare. Nu-i primește pe credincioși care erau în comuniune cu Apostolul Ioan, numai pentru că erau în comuniune cu Ioan, nu îi primea în adunare și îi dădea afară din adunare. La Efes, sigur, au venit unii, au zis că sunt apostoli și efesenii au verificat și au văzut că nu corespund criterii. Sunt criterii de apreciere. În cuvântul lui Dumnezeu, sigur, nu totdeauna ele sunt respectate, ele sunt clare. În această privință le amintesc Apostolul Ioan, sigur, ultimul care scrie epistolele lui. Copilașilor, nimeni să nu vă amăgească, cine practică dreptatea, este drept după cum el este drept. Cine practică, e drept cum vorbești, e drept cum gândești, e drept cum lucrezi, e drept caracterul pe care îl ai, e dreaptă. Sigur, nu pun la îndoială credința nimănui, dar așa se potrivește să ne însușim cuvântul lui Dumnezeu. Tot el spune, cine îl cunoaște pe Dumnezeu, ne ascultă. Cine nu este din Dumnezeu, nu ne ascultă. Prin aceasta cunoaște Duhul adevărului și Duhul rătăcirii. După ce Domnul Iisus prezintă aceste lucruri, rămân sigur într-un teritoriu greu accesibil. Sunt mai mult o informație decât o conduită practică. Ar putea fi mai mult decât o informație pe care o știm și o învăluim într-un mister, nu prea înțelegem. El spune, Atunci a poruncit ucenicilor săi să nu spună nimănui că El este Hristosul. Sigur, surprinde lucrul acesta, nu e doar aici, în mai multe rânduri Domnul Iisus a poruncit în felul acesta, nu că ar fi vrut să rămână în anonimat, dar ucenicii nu știau despre Domnul Hristos și Domnul Iisus îi ferește să dea o mărturie într-un timp neadecvat, pentru că ar fi fost o mărturie greșită. Este un timp de tăcere, e un timp al mărturiei. Atunci era timpul de tăcere. De tăcere pentru că nu știau ucenicii, nu știau încă lucrurile, doar Duhul Sfânt avea să-L descopere pe Domnul Hristos, iar ei să-L mărturisească prin puterea pe care o primeau de la Duhul Sfânt. Nu mai era mult, dar atât cât era, trebuia să tacă. Ne surprinde uneori, deși știm că tăcerea așa are vremea ei, vorbirea așa are vremea ei, că sunt 6 zile când înconjur cetatea Erihonului, taci, nu vorbești, nimic nu vorbești, e greu, dar nu spune nimic. De-abia a 7-a zi e timpul să strigi, nu doar să vorbi, să strigi un strigăt de victorie. Că nu știau ucenicii, înțelegem simplu din felul cum se desfășoară dialogul. Domnul Iisus le spune, de atunci a început să spună ucenicilor săi că trebuie să meargă la Ierusalim, să sufere multe de la bătrâni și de la preoții de seamă și de la cărturari și să fie omorât și a 3-a zi să învieze. Era prezentarea drumului lui Hristos. Sigur că i-a surprins pe ucenici, nu știau lucrul acesta, nici nu vor accepta vreodată lucrul acesta, trebuie să meargă la Ierusalim ca să moară. Replica. Noi știm că Hristos rămâne pentru totdeauna. Cum zici tu despre așa ceva? Și atunci Domnul Iisus le-a poruncit, ei vreau să spună, pentru că primiseră o revelație prin Petru, vreau imediat să o facă publică. Nu, trebuie să aștepți ca Tatăl să-i descopere fiecăruia în parte, așa cum era experiența unora dintre samariteni. Acum, nu credem pentru că ne-ai spus tu, ci credem pentru că noi înșine am ajuns la această... Dumnezeu știe cum să aducă convingere în inimă atunci când este potrivit și evită să-și ia colaboratori care nu știu. Petru imediat, cel care primise revelația, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu, imediat se manifestă Petru, luându-l deoparte, a început să-l mustre spunând, Dumnezeu să se îndure de tine, nici de cum să nu ți se întâmple așa ceva. Iată ce era Petru. S-ar fi dus imediat să spună, este Hristosul și el nu știe despre Hristos, că trebuie să meargă ca să moară și să învieze, să moară. Este o imagine a sfârșitului vechii creații prin care Domnul Iisus a pus punct pentru totdeauna, pentru tot ce fusese înainte de el. Este un cuvânt în Corinteni, a doua epistolă, care spune, socotim că dacă unul a murit, toți deci au murit. Domnul Iisus a murit singur, dar în el au murit toți, a sfârșit o existență din vechea creație, toți care au avut parte de această dar, să meargă la Ierusalim să moară și să învieze a 3-a zi, învierea este începutul noii creații și pentru aceasta mergea Domnul Iisus la Ierusalim și de-abia, cum știm, în dimineața învierii apare acea descoperire, Tatăl meu și Tatăl vostru, sau spune fraților mei, prima dată când Domnul Iisus spune explicit despre ai săi că sunt frații lui, așa cum era profeția din Psalmul 22, voi vesti numele tău fraților mei în mijlocul adunării. Așa a luat ființa adunarea, mergea la Ierusalim ca să se dea pe sine însuși pentru adunare. A iubit adunarea. Dar ca să zidească adunarea, era nevoie de temelie și temelia presupunea adânc, să coboare adânc, în adânc, în groapa cea mai de jos, ca de acolo să învieze și să iasă victorios asupra morții și asupra locuinței morților. Că așa a reușit să ia cheile morții și ale locuinței morților și să le transfere ca o răspundere pe terenul adunării. A coborât el acolo, în locuința morții. N-a fost învins de moarte. E mare dezamăgire pentru moarte. De oricine se apropia moartea, îl omora. Putea, avea, s-a apropiat de Iisus. N-a putut să-l omoare. A venit să-l omoare. Dar n-a mai avut pe cine să omoare, pentru că își dăduse viața. A coborât în locuința morților, în chinuri, a luat de acolo cheile, a ieșit triumfător, punând temelie pentru adunarea pe care avea să o zidească. Moartea, sfârșitul primei creații, învierea, începutul noii creații. Moartea este, cum va spune Pavel, spălarea nașterii din nou, îndepărtarea lucrurilor nepotrivite, iar învierea este înnoirea făcută de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, care va umple ființa lor, a celor zidiți, cu noile rânduieri. Față de intervenția lui Petru în această privință, cu totul nepotrivită, poate brutală într-un fel, să te ferească. El vorbește de Dumnezeu, să te ferească Dumnezeu, să nu ți se întâmple. Apare răspunsul Domnului Iisus: înapoi a mea, Satană, tu ești o piatră de potignire, un prilej de potignire. O piatră, altă piatră, o piatră prin revelație de la Tatăl, o piatră prin sine, o revelație proprie, o piatră de potignire care se așează de-a curmezișul drumului Domnului. Aceștia suntem noi, hotarul între Satan și Dumnezeu trece prin ființa noastră. Când este de la Dumnezeu, este bine. Când nu e de la Dumnezeu, e de la Satan. Aici sunt lucrurile, sunt în ființa noastră, sunt aceste două posibilități. Și pentru aceasta Domnul Iisus îi spune în general, dar sigur ca primă țintă, avându-l înainte pe Petru, lepădarea de sine, să-și ia crucea. Sunt două trăsături pentru pietrele care vor fi zidite în adunare. O trăsătură este lepădarea de sine. Nu zidește cu sine. Orice sine al nostru nu e bun pentru construcția pe care El a rânduit-o să o facă și a rânduit-o pentru eternitate. Asta e trăsătura negativă, spălarea nașterii din nou. Dar urmează trăsătura pozitivă, să-și ia crucea. Dacă nu are cruce, nu aparține adunării. Nu cruce bijuterie, nu cruce semn, nu, sigur. O cruce ca experiență trăită. Nu are cruce, nu aparține adunării. Acestea sunt cele două trăsături și totdeauna Dumnezeu apelează la doi martori pentru ceea ce trebuiește făcut, și aici are doi martori să se lepede de ce e acest sine. Sigur, noi ținem la el, e un sine carnal, e bun, știe multe, religie știe, cunoștințe, informații, știe, nu-i lipsește nicio cunoștință, de-i sine. Și mai ales are o trăsătură absolut caracteristică, pentru că noi evităm lepădarea de sine. Este un sine satanic, Satan. Acesta este sinele nostru. Și când ținem așa de mult la sinele nostru, când țin la mine, țin la Satan, că asta este. Și Domnul Iisus spune explicit, ținea la Petru, dar Petru ținea la Satan. Și atunci, sigur, el fiind foarte limpede în exprimare, îi spune lui Petru, înapoi a mea Satan. Satan de ce? Pentru că gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu. Ce gânduri avem noi bune? Dacă nu sunt gânduri ale lui Dumnezeu, sunt gânduri satanice. Nu contează că-s bune sau rele. Eu sunt convins că nimeni dintre noi nu gândește rău. Toți gândim bine. Contează dacă sunt gânduri inspirate de Dumnezeu sau gânduri satanice, pentru că gândirea cărnii este vrășmășie față de Dumnezeu. Sinele nu este ceva rău pe care să-l lepădăm. Nu! Sinele este o personalitate a noastră bună, cu toate trăsăturile care definesc acest bine. Saul, când a fost trimis să nimicească pe Amalec, a nimicit ce era mai slab, din ce era mai bun, a păstrat. Câteodată și noi facem lucrul acesta, ce e bun ținem, da, e satanic, și ținem ceea ce este satanic pentru că ni se pare că e bine. L-a păstrat până și pe Agag. Sinele este un fel de Agag. Îl iubim, îl presim, a fi dus la Agag sau a venit să te omor. Cum să mă omor? Eu sunt Agag. Ce ți-am făcut vreun rău sau ce ai cu mine? Eu sunt, uite, sunt strălucit, sunt... Și l-a lăsat să trăiască. Și a venit cu el la Samuel. Să vii cu el la Samuel, profet, care dăduse poruncă din partea lui. A nimicit ce era rău, dar nu ce era frumos și bun. Pe acestea le aduc jertfă lui Dumnezeu, gândea în felul lui Saul atunci când s-a abătut de la voia lui Dumnezeu. Un alt lucru din succesiunea aceasta, sigur, e o succesiune foarte repede, fără a rămâne pe detalii. Unii dintre voi nu vor vedea moartea până nu îl vor vedea pe Fiul Omului venind în gloria sa, în împărăția lui. Drumul urmării Domnului Iisus, lepădat de sine și purtând crucea, duce în glorie, în gloria imperială a Domnului Iisus, împărăția Fiului dragostei sale. Fără lepădare de sine și fără cruce, nu se merge acolo. Și au mers pe muntele Transfigurării, știm lucrurile, nu e timpul și nici cazul. A spune un singur lucru, finalul acestei întâlniri pe muntele în alta Transfigurării, a apărut Dumnezeu și a spus, acesta este Fiul meu preiubit. N-a spus ca la Iordan, în care îmi găsesc toată plăcerea, ci a spus lucrul acesta, de El să ascultați, de El să ascultați. N-ascultați nici de profeți, Ilie, Moise, n-ascultați nici de apostoli, Petru, Iacov, Ioan, ascultați de El în scrierile profeților și în scrierile apostolilor. Ascultați de El. Câteodată mă gândeam că ascultarea este o condiție pentru cineva ca să aparțină adunării, ca să fie zidit în această construcție rânduită pentru eternitate. Gândeam anapoda. Nu. Întâi este zidire, eu voi zidi, și apoi este ascultare. Când zidește El, este ascultare, pentru că El a învățat ascultarea, pentru că se deosebește de toți fii neascultării, cum eram și noi, așa numește cuvântul lui Dumnezeu, fii ai neascultării. El singur este ascultător între toți. Fii neascultării mai sunt numiți și fii morții. Și acolo și apare morții în greșelile și în păcatele noastre. Când El zidește, și în capitolul 2 începe această zidire, conduce spre ascultare, spre felul Lui pe care îl zidește în experiența personală a celor credincioși și în experiența vieții de adunare locală și în adunarea, în ansamblul ei pe care o zidește, până într-atât că încât Apostolul Pavel prezintă adunarea ca model al supunerii față de Hristos. Când învață pe soții, fiți supuse soților voștri, după cum adunarea este supusă lui Hristos. Nu știu la ce adunare se referea, nu știu să vezi, dar el vedea adunarea în felul ideal al celei, al acelei zidiri făcute de Domnul Iisus și o vedea supusă, ascultând de capul ei cum este normal. Zidire și ascultare. Când nu este ascultare, nu e zidire. Nu că el așteaptă întâi ascultarea ca să zidească. Nu! El este cel care zidește. Ascultarea este felul lui, își transferă propriul său fel în cei pe care îi zidește, zidindu-le, aș putea spune, ființa spre a împlini ceea ce așteaptă și ceea ce cere Tatăl de el să ascultați. Când ne zidim noi, sigur, ascultăm de noi, fiecare ascultă. Nu e om să ne asculte, ascultăm de sine, de Agag, de Satan, ascultăm, sigur, ca și în Eden. A ascultat. În loc să asculte de Dumnezeu, Adam în loc să asculte de Dumnezeu, a ascultat de soție, soția în loc să asculte de soț, a ascultat de șarpe și așa. Deci ascultarea nu putem înlocui, contează cine ascultă și de cine ascultă. Ascultarea de sine este o ascultare satanică, n-are nimic comun cu lucrarea pe care Domnul Iisus o face spre a împlini cerința Tatălui Său, acesta este Fiul meu prea iubit de El, să ascultați.